Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan natin magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang mag-asawang negosyante at may-ari ng Soul Food Fusion House Cafe and Resto, si Chef Antonio and Isabel Lim mula sa Bendigo, Victoria. Kamusta po sila?
Hello, kumusta?
Okay naman po, maraming salamat. Umpisahan po muna natin. No? Kailan ninyo sinimulan ang ganitong klaseng negosyo? At kung matatandaan ninyo, magkano ang kapital?
Start kami nung pagka-lift up na ng pandemic. That was 2021. Naalala ko pa yung August 28th. And then, nag-start kami niyan siguro mga 50K Australian dollar or less. Mga ganun yung una naming startup. Maliit na cafe na inopen namin before.
Medyo malaki po ha, ang 50K. Buti meron kayong ipon.
Nag-work kasi kami parehas that time.
Pop-up market kami. So doon, nakaipon kami doon. Kaya naging smooth lang yung 50,000 kasi unti-unti naming ano yon.
So, si Chef, that time mahilig talaga kami mag-save ng pera kasi dapat sana mag-holiday kami, ganyan. Instead mag-holiday kami, naisipan na lang namin na mag-open ng business. Na-realize namin siguro kasi taon na rin naman si Chef na nag-work sa barko and sa restaurant, mga ganun. Naisipan na lang namin na, but if pag nag-open na lang kami ng sarili naming business, at least pagod naman siya, at least sarili na naming business. Same-same din yung pagod, at least sa amin pa.
Was it tedious enough ba nung kinumpile nyo tong mga dokumentong to?
Pag-open ng business dito sa Australia, hindi madali katulad din sa Philippines. Dito, ang dami pang mga kailangan na asikasuhin. Kumuha muna kami first yung ABN. Yung kinuha ni una ni Chef kasi sole trader mula under his name. Tapos, like kami ng yung business insurance kasi kailangan talaga yung dito. Then, yung work cover sa mga empleyado na, halimbawa, may mga accident na happen, at least meron kaming work cover para sa kanila. Sa yung alcohol license permit, yung bago kayo mag-start yung business, kailangan ng health certificate para pag-open ng business.
Chef Anto, paano nyo binuo ang menu so much so na lahat makaka-appreciate nito, hindi lang mga Filipino?
Nabuo ko yan through my background as well as like international chef, as my previous as working in a cruise ship as well. Nakapagsalamuha ako sa iba-ibang nationality and then nung nagbukas kami here, just intend na to like cater everybody as nandito sa Australia to dine in with us.
In terms of yung menu po, in terms of percentage, gaano kalaki ang percentage that would cater to somehow yung the Filipino taste?
70% of the menu is Filipino, 30% is more on Western food.
Gusto kong kamustahin, no? Ang kompetisyon sa ganitong uri ng negosyo, lalo na't kayo ay nasa regional area.
Wala namang actually competition dito sa amin sa Bendigo because mostly dito, iba-ibang culture, nationalities din ang nagbubukas ng sarili-sarili nilang restaurant. Makilala ang Filipino cuisines just like Chinese. Kumbaga ang Chinese restaurant is sometimes tabi-tabi yan pero lahat kumikita. Tutuwa naman ako dahil hindi lang ako kumbaga na ambassador for the Filipino cuisine. So mayroon na rin tayong mga kababayan na nagtalagang gusto rin talagang magnegosyo. Filipino cuisine din.
Para sa inyo, ang best sellers ninyo na talagang patok sa kahit na anong lahi?
experience namin yung ating crispy pata, kahit puti. Talagang hinahanap talaga din yung crispy pata. Like sometimes may mga guests kami, at least like group of six, sasabihin nila, they just call for they're making sure that they have the crispy pata on, kumaga dining experience. Maliban pa sa crispy pata, I just put also like our ginataang fish, which is I put crispy coconut barramundi, I just said. So barramundi fish is like tilapia or something. Pero yung barramundi fish is kilalang-kilala dito ng mga OC. So, siyempre, ibabagay ko din sa, I mean, kilala nilang isda. So, they know that it's coconut. Mahilig din sila sa coconut. And then, of course, with the pumpkin. So, yun, naghalo-halo na. And then, they just loved it. Bagnet as well. Called it here crispy pork belly so that they just understand what it is. And also, our barbecue, the Pinoy barbecue, nakakatuwa. You know why? Yung mga puti is kumakain ng mga street food natin. Like the barbecue, you should find it in the street. Pero dito, nasa dinadine-in nila doon. Sabi ko nga, yung street food sa atin is wow. Ginawang social dito sa Austin. And also the kwek-kwek. I'm planning to, before I just put it on special, but now I'm planning to put in iller menus. Yung kwek-kwek, even the okoy.
Ano ba yung challenges and risks of being in this line of business?
Hindi ko maano yung challenges kasi ang dami na ano namin.
Daily basis, maraming challenges. Minsan, papasok ka dito, hindi gumagana yung walk-ins mo. So, sakit ng ulo noon, yung mga ganon. Then, sometimes, the stopping. Yung stop sometimes dito kasi call sick. So, you need to always prepare kung ano yung mangyayari sa daily basis. Back up, may second plan ka. Ika nga, the show must go on. So, para tuloy-tuloy lang, bawal tamarin.
Paano naman po nito pinaigting ang inyong samahan bilang mag-asawa?
This kind of business talaga nandun yung stress. Even though kami dalawa is hands-on sa business. So, times kumbaga nakakalimutan na namin na partners, minsan nagsasagutan kami sa mga yung pressure. Sanay na na it's just only the matter of pressures dito, but okay na yung normal.
Kitchen, nag-work ako sa kanya. Paka-emotional ko, kunting sigaw lang iiyak na. Pero ngayon, pagka sinisigawan na niya ako, okay lang. Nothing personal. Pressure lang sa kusina. Kaya ngayon, sanay na ako.
Nadala ko yun. Siyempre, nagtatrabaho ako before sa professional kitchen. So, yung malaking squad, maraming chef. Doon talaga, kung napapanood nyo yung kay Gordon Ramsay, true, kumbaga nangyayari sa kitchen yan. Personalan, kumbaga, we just need the job to be done. Gawa, mabilis, maayos. Makikita mo doon talaga, heart ko is nandun sa ginagawa, doon sa food na isa-serve sa guest.
Para naman kasi kami ni chef ng passion. Maganda yung combination ng team namin.
Miss Isabel, ano po ba ang duties and responsibilities ninyo sa inyong resto?
All around. Pag kailangan ako sa kusina, pwede ako ilagay sa kusina. Please, sa paperwork talaga ako. Payroll, tapos sa mga staff, manage ng mga staff.
And also yung pag-a-ads.
Ako rin yung editor nila.
Edit. Luckily, marunong siya sa editing ng mga videos. So, editing, marketing. Yes. So, nakakatipid na kami doon. Hindi na kami nag-hire ng gagawa pa ng mga ganung sa menus din. So, para makatipid ko.
Ano po ang plans ninyo in the future para sa inyong negosyo? Gusto nyo bang mag-branch out kayo into other states and territories?
Marami nang nagtatanong about franchising. Meron pa ngang talagang nakipag-deal na kami, but eventually hindi siya nagtumuloy, hindi nag-work yung negotiation namin. But somehow okay din para sa akin. For now, I just need to establish the business. Hindi ako nagmamadali na mag then suddenly it will collapse. Kumbaga dito pa lang minimake sure ko na yung corner ng business is langan matibay siya, and then who knows.
So ngayon po, ano yung maipapayo ninyo sa ating mga kababayan na gustong magtayo ng ganitong klaseng negosyo?
Huwag matakot, takasan yung loob. Sa tingin mo na gusto mong gawin, huwag ka magdalawang isip. Sa tingin mo na kaya mo.
And then of course, yung passion. Kailangan meron kayong puso dun sa balak buksan na business para magtuloy-tuloy siya. Not only like pagka napagod ka na dun is talagang hindi mo pala yun yung gustong negosyo. And then sayang naman yung kapital nyo po. So sa ganitong negosyo, hindi siya ganun kadali. Hindi talaga siya madali na kailangan meron ka. May vision ka and then meron kang focus para ka kung saan yung papunta yung business. May goal ka. Mag-go ka lang ng go. Hire ka lang ng pan. Anong mangyari sa gagawin mo? At least nakaunang step ka na. Means yung nag-push ka na. Which is maraming tao na kumbaga, natatakot. Pero ikaw na gusto mo magnegosyo, then you do something dun sa dream mo. Experience, kumbaga madadala mo. Sunod-sunod na yan. Dadali naman sa iyo ng Diyos yung tamang mga tao na kakailanganin mo along the way. Hindi siya madali. Maraming hihila sa iyo pababa. Meron ding iaangat ka. Nandun ka lang para tayo nga. Madasalin tayo mga Pilipino. So, kailangan ng dasal. Then you need motivation parati sa sarili mo kasi hindi kumbaga minsan pagod ka. Kaya ako nasasabi yun dahil nangyayari sa akin. So, kailangan mo nang may magmo-motivate sa'yo spiritually sa mga negosyo din. And then you need a mentor kasi hindi mo kakayanin na mag-isa lang yan. So, you need mga mentor na aalalay sa'yo kasi hindi mo lahat alam yan. Yun lang, i-enjoy mo lang yung process.
Yes, kailangan
i-enjoy. Enjoy mo yung process. Mahirap siya, pero nandiyan ka na eh. So, ituloy-tuloy mo na.
Bilang mag-asawa, magkasama kayo, intindihan kayong dalawa. Yung bawa, na-stress yung isa, kailangan mong lakasan yung loob yung kasama, yung isang mong ka-partner, yung ganyan, hindi yung sasabayan mo.
Maraming maraming salamat kay Chef Antonio and Isabel Lim sa uulitin po. At tandaan nyo, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.